ხელოვნებათ მწოდნეობა აკადემიურ სივრცეში.
ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, მოგესალმებით ჩვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებს და წარმოგიდგენთ გადაცემა აკადემიური სივრცის სტუმრებს. დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ თათია ღვინერია, ხელოვნებათმცოდნე, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგი. ქალბატონი თათია იკვლევს მეოც საუკუნის თანამედროვე ქართველი ქალი მხატვრების შემოქმედებას, მათ შორის გენდერული პრობლემატიკის რაკურსით. ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი კი გახლავთ ქრისტინე დარჩია, ხელოვნებათმცოდნე, სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი და პედაგოგი. ქრისტინე იკვლევს მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქართულ მხატვრობას, მისი ინტერესების სფერო, ასევე მოიცავს საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი იმ ქალი მხატვრების შემოქმედებას, რომლებიც გასული საუკუნის დასაწყისში ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ საქართველოში. ამასთანავე, მეგობრებო, ჩვენი ორივე სტუმარი აქტიურად მუშაობს ურბანისტიკის სფეროშიც, იკვლევენ თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების და განაშენიანების ისტორიას და კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ფასეულ არქიტექტურას, ასე რომ, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი საუბარი ძირითადად მხატვარი ქალების რაკურსით წარიმართება, რა თქმა უნდა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მეგობრებო, ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში ან დაგვისვათ შეკითხვები. სულ რამდენიმე წამში სტუმრებს თქვენ ერთად შევხვდები.
ხელოვნების ისტორიაში არსებობს ისეთი ეტაპები, როდესაც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არაფერი ახალი არ იბადება. როდესაც სუფევს ქაოსი და ხდება წარსულის უარყოფა. მაგრამ ეს კრიზისული პერიოდები ფიქრობა აუცილებელიცაა და ისინი პროგრესულადაც უნდა ჩავთვალოთ, რადგან სწორედ მათ წიაღში ისახება სიახლე.
ამჯერად ჩვენს მსმენელებთან ერთად მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქრისტინე, თქვენ უკვე იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაშინ პეიზაჟი ქართულ მხატვრობაში, ამაზე ვისაუბრეთ. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო ნამდვილად ჩემთვისაც, იმიტომ რომ ბევრი უცნობი მხატვარის დავასახელეთ, ნაკლებად ცნობილი ყოველ შემთხვევაში. და აი საინტერესოა ზოგადადაც, სად იწყება საქართველოში, საიდან ჩანს თქვათ ქალი მხატვრები? მეოცე საუკუნემდე თითქმის არ არიან ცნობილები, მე მგონი, რა ვიცი, ხა ბუნებრივია ვიცით, რომ ქალები ქმნიდნენ დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნების არაჩვეულებრივ ნიმუშებს, იქნებოდა ეს ნაქარგები, ხალიჩები, ქსოვილები სხვადასხვა, მაგრამ არ ვიცით რეალურად ვინ იყო ამის ავტორები. იქნებ მცირეოდენი ექსკურსი, სანამ კონკრეტულად სხვა საკითხებზე გადავიდოდეთ.
დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, პირველში ძალიან საცემო ყოველთვის თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. რაც შეეხება ქალ არტისტებს, ქალ მხატვრებს და ქალ შემოქმედებს, უნდა ვთქვათ, რომ მართლაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში ჩნდებიან პროფესიულად განსწავლული ქალი მხატვრები. თუმცა მანამდე, როგორც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ქალთა შემოქმედება როგორც ასეთი არსებობდა საქართველოში, ისევე როგორც ყველგან მსოფლიოში. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ამას არ ქონდა პროფესიული დატვირთვის ხასიათი. ისინი იყვნენ ძირითადად ალბათ სავარაუდოდ ქალბატონები, რომლებიც ხელსაქმით იყვნენ დაკავებულები. ცნობილია, ვთქვათ, ფარდაგები, სავარაუდოდ ქალთა მიერ შექმნილი, თუმცა თითქმის ყველა მათგანი არის ანონიმური და უფრო ხალხური ნაკადის რანგში შეიძლება იქნას განხილული და არარეგულარ, ვთქვათ, პროფესიონალური ნაწარმი ქალთა მიერ შექმნილი. იმიტომ რომ მანუფაქტურა არ არსებობდა მაშინ, მოიხსენებათ, და ამდენად ამას უფრო ისეთი ნებისმიერი ხასიათი ჰქონდა. ხოლო რაც შეეხება პროფესიონალ ქალ მხატვრებს, ისინი ჩნდებიან მეოცე საუკუნის დასაწყისში, რაც სავსებით ბუნებრივია, რადგან თორსები წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ამაზე, რომ რეალურად დაზგური ფერწერა, დაზგური რეალისტური მხატვრობა საქართველოში ჩნდება სწორედ მე-19 საუკუნის მიწურულში, 1880-90-იან წლებში. მანამდე საქართველოში, როგორც მართლმადებლური ქვეყნის ტრადიციის მქონე ქვეყანაში, არ არსებობდა ეს სასწავლებელი, ინსტიტუცია, რომელიც დაზგურ მხატვრობას შეასწავლიდა მსურველებს. და პირველი ქართველი მხატვრები ჩნდებიან მაშინ, როდესაც ხრჩება თაობა, რომელსაც სურვილი ჩნდება ისწავლოს რეალისტური მხატვრობა და მიდიან ძირითადად რუსეთსა და ევროპაში განათლების მისაღებად. იქიდან დაბრუნებულები კი უკვე განსწავლიან ადგილობრივ ახალგაზრდებს. აი ამას ვეძახით ხოლმე პირველი თაობის ხვატრობს. და უკვე მეორე თაობის ხვატრობი შედებიან 1920-იან წლებში. ეს გახლავთ აი როგორც მარტივად უწოდებთ ხოლმე გუდიაშვილი კაკაბიძის თაობა, როდესაც უკვე იყალიბდება ქართული მოდერნიზმი, ანუ ქართული ავანგარდის, ასე ვთქვათ, უფრო სწორედ ევროპული ავანგარდის ქართული ეკვივალენტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ უკვე იმ ამ დროს ჩნდებიან ქალები, რომლებიც უნდა ითქვას საკმაოდ აქტიურები არიან. ესენი გახლავთ, ნუ აი ძალიან ყველაზე ცნობადი სახელი ეს არის, რა თქმა უნდა, ელენე ახვლედიანი, ქეთევან მაღალაშვილი, თამარა ბაკელია, თუ ძალიან კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ქალი მხატვრები, რომლებიც ისტორიას ისე აქტიურად არ შემოჩნდნენ თითქოს ისტორიის ფურცლებს. და უნდა ვთქვათ, რომ მაგრამ ალბათ უნდა ვისაუბროთ ზოგადად ქალი არტისტის შემოქმედი ქალების შესახებ, როგორ ჩნდებიან პირველად საქართველოსში ამ ასპარეზზე, ხო? არა მარტო მხატვრები, არამედ ზოგადად როგორ ხდება ქალთა ემანსიპაცია საქართველოს ხარ შევჩერდეთ ამაზეც არ ვიცი თუ გიქნება სურვილი. ორი სიტყვის, იმიტომ რომ დიახ, იმიტომ რომ როდესაც ზოგადად ქალ მხატვრებზე საუბრობთ, აი თათია დამეთანხმება, მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეს გარკვეულწილად არის ზოგადად ქალის მიერ საკუთარი როლის გადააზრების მცდელობა, ხო? ანუ ქალი, რომელიც ისტორიულად აღქმული არის როგორც დედა, ცოლი, აი რაღაცა თავისი ფუნქციები აქვს თითქოს, საკმაოდ ცეცი შეზღუდული და აი ქალი სადღაც მე-19 საუკუნე იწყება პროცესი, როდესაც ქალები იწყებენ საკუთარი როლის ხელახალ გადააზრებას
და იწყება
არა მარტო საქართველოსში და პირიქითაც ხდება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ჩამორჩებით კიდე სამხრივ, როგორც სხვა ბევრ რამეშიც, მაგრამ საინტერესოა, რომ უკეთეს პროცესი იწყება სადღაც მე-19 საუკუნიდან. ახლა თვითონ მე-19 საუკუნე მოგესალება ძალიან ჭრელი და უცნაური ეპოქა არის. თუ კი მე-20 საუკუნეზე ვამბობთ, რომ მეამბოხე სულის მქონე ადამიანების დროება არის მე-20 საუკუნე, ამას ყველაფერს წანამძღვრები და საფუძველი შეგვიძლია წერტ მე-19 საუკუნემ, როდესაც ადამიანის სოფლხედველობა ხდება ძალიან გახლეჩილი და ძალიან მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ. ამ დროს ერთი სხვა ტექნიკური პროგრესია, რომელიც ძალიან დიცვლილებებს ნერგავს ადამიანის ცნობიერებაში, შემოაქვს აბსოლუტურად ახალი რიტმი ცხოვრების და ამ ყველაფერმა შემოიტანა ისიც, რომ ქალს უთავისუფლება უფრო ბევრი დრო, იგივე ტექნიკურ პროგრესმა ქალს გამოუთავისუფლა ბევრი დრო და მის ამას საშუალება, რომ სხვანაირად რეალისტეს. და პირველი, ასე ვთქვათ, მოძრაობა, ქალთა მოძრაობა იწყება უკვე 1950-იან წლებში, ამერიკაში პირველ რიგში, დიდ ბრიტანეთში და ევროპაშიც ცხადია. ხოლო უკვე ასეთ ფემინისტს უწოდებთ და საერთოდ ჩვეულებრივი ქალშემოქმედებზე ლაპარაკობენ, რა თქმა უნდა, გენდერის საკითხის მნიშვნელოვანია და ეს დგება დღის წესრიგში. სხვა არის, ჩვენ ამას რა რაკურსით განვიხილავთ და როგორ დავინახავთ და როგორ შევაფასებთ, მივიღებთ ან მივიღებთ თუ რამდენად მივიღებთ, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს გენდერული პრობლემატიკა და ეს ფემინიზმის დისკურსი ყალიბდება 1960-იან წლებში და ამის სამშობლო ალბათ მაინც უფრო ამერიკაა. და ჩვენთან საინტერესო რა არის, რომ პრინციპში შეიძლება ოდნავ შეყვანდებით, მაგრამ ჩვენთან აი ეს ქალთა ემანსიპაციის პროცესი იწყება მე-19 საუკუნის 50-იან წლებიდან სხვათა შორის. ან დიდ და ზარდაგვიგვიანია და ამაში პირველ რიგში ლიტერატორი ქალები
ჩავარტობი ქრისტინეს, სწორედ ეს ის პერიოდია, როდესაც გერმანიაში სხვათა შორის არქეო მასალით დასტურდება, რომ აი ამ პერიოდში ზუსტად ჩნდებიან ქალები, რომლებიც აყალიბებენ თავის მოძრაობას და იბრძვიან თავის უფლებებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანამ კლასიკური გაგებით ფემინიზმი დაიწყება, რომელიც რეალურად ამერიკაში, ამერიკა არის მისი სამშობლო, აი საქართველო და ევროპა, ამ შემთხვევაში გერმანია, რაღაცნაირად ერთ პერიოდში იწყებენ ამისთვის ბრძოლას და ეს ძალიან ნიშანდობლივია და მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ქალების საზოგადოებრივი მოძრაობა ფაქტიურად ემთხვევა ევროპულს, თუ შეიძლება
ასე. დიახ, აბსოლუტურად. და საინტერესო ის, რომ მხატვრობა ამ დროს, რა თქმა უნდა, არ მოიაზრება, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, უკვე სამხატვრული ტრადიცია არ არსებობს. ამიტომ თავარი ასპარეზი ამ დრამა თამაშდება ლიტერატურის სფეროში. ეს არის პირველ რიგში ქალები, რომლებიც აქტიურად არის და თეატრის, თეატრი და ლიტერატურა, თუ ქალები რომელიც დაინტერესებულია პოეზიით, პროზით, დრამატურგიით, პუბლიცისტიკით. და თქვა აი რამდენიმე სახელი, რომ თქვა სოფრონ გალუბლიშვილი, დიახ, ბარბარა ესა, ჯორჯაძე და თქვა ეკატერინე გაბაშვილი, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებიც აქტიურად წერენ, იბეჭდებიან და უნდა თქვა, რომ აი თუ კი რამე წინააღმდეგობაზე იქნება საუბარი, ეს არის არა ქართულ მხატვრებთან მიმართებით, არამედ ქართულ მწერლებთან მიმართებით, მწერალ ქალებთან მიმართებით, უბრალოდ რომლებიც იბეჭდებიან წერენ, თუმცა საზოგადოება მათ არც ისე კარგად არ იღებს და ჩვენ შეგვიძლია ამით დავადასტუროთ ეს, დავწუნდეთ ამაში. თუ გადავხედავთ მაგალითად ბძოლ პრესას 1950-იან 60-იან წლების პერიოდულ ჟურნალებში, ჟურნალებს თუ გადავხედავთ და იქ ნახავთ, რომ ისეთი პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანის, როგორც იყო ილია ჭავჭავაძე ან აკაკი წერეთელი, ხო, ისინიც კი საკმაოდ ცუდად იღებენ აი ამ მოვლენას და თქვა ცნობილია.
არა ყოველთვის, ზოგადად ცნობილია ესეთი დიახ, მაგრამ ის ძალიან ბევრი ჩიურა მაგალითად მაგზობს.
დიახ, დიახ.
ერთი სტატია იმაზე რომ ქართველი ქალები რატომ
უწოდებენ
კაცინკას რატომ უწოდებენ და ეს მახსოვს მე ადრე მაქვს წაკითხული პრესაში სწორედ არ არის აქ
მომხრები ხავთ სერგი მესხი მაგალითად მომხრე რომელიც ამოსო ქალია
ჭავჭავაძე წემხრობოდა ხშირად აი ეს ამ ტიპის
გაპაიქრება არის სადაც მიუთითებენ ქალებს რომ არ დაივიწყონ საკუთარი დედის როლი ცოლის როლი
მაგრამ უკვე დადიან და სხვათა შორის ერთ წელიწადში წელს რომ დაკარგეს აი თავი
ხაიზიჩის ილუსტრაციები თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ ეხა ვის მიხედვით შექმნა და მაშ საერთოდ რა ვითარება ყო და ნუ არ ვიცი ეხა
რამდენად
საწინააღმდეგო გამოსვლები იყო თქვა ამ ქალბატონების მიმართ მაგრამ ვირიქით მე მგონია თეატრალურ წარმოდგენებიც ეწყობოდა ეს ხატრობებიც ეხა დესპინე ფაღავა და ათასი სხვადასხვა
უბრალოდ საინტერესო რა არის რატომ ამახვილებთ ამაზე ყურადღებას იმიტომ რომ ლიტერატურის სფეროში იყო გარკვეული წინააღმდეგობა მაშინ ეს ხატრო ქალებს არ შეხვედრიათ საერთოდ უბრალოდ ამაზე გვინდა ვთქვა რომ აი ლიტერატურა რატომ იმიტომ რომ ჩვენთან ლიტერატურის ტრადიცია მოგესალმებით მეხუთე საუკუნიდან მოდის ანუ ეს რაღაცა საუკუნეობრივი ტრადიცია სადაც ქალი მანამდე არ ფიგურირებს და პირველად შედება სწორედ მე-19 საუკუნის შუახანაში ხო და ამდენად ეს ოდნა ამის მიიღება საზოგადოებას ერთბაშად ცოტა გაუჭირდა თუმცა რა თქმა უნდა მალევე ასე ვთქვათ მიიღო ეს როგორც მოვლენა და რა შეიძლება ხალხად ხოდა თან და ვთქვათ ეს საგანმანათლებლობის იდეები შემოსვლასთან არის დაკავშირებული ანუ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული შემოსვლის იდეები ევროპიდან და აი ამას მოყვა სწორედ ქალთა ემანსიპაციის დახატა თანაც ქართველი ქალები რეალურად იბრძვიან და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მამაკაცთან ვთქვათ თანასწორობისთვის ისე და ვთქვათ რომ ვთქვათ ან პრივილეგიისთვის როგორც ევროპაში და არამედ საკუთარი მარტივი უფლება ეს არის პირველ რიგში განათლების უფლება, ეს არის სამოქალაქო პოლიტიკური უფლება, რომ ჰქონდეთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და ვთქვათ აი ესეთი ძალიან მარტივი, თირთად მაინც განათლებაზეა და განათლების მოტივაციაც ქართული ქალებს რა არის?
ცოტა იბრძვიან ცოტა ესეთი.
იცით რა არის?
ნათქვამი ხო არ არის, ხა ჩვენ ვიცით და რამდენი ფაქტი გვაქვს
ხო? ესეთი პათოსი არ არის საქართველოში, როგორც ევროპაში,
ხეთახა. იბრძვიან, ცოტა არის ცოტა. მე მგონი გადაჭარბებული ნათქვამი, ნუ ისინი ცდილობენ
რომ
მოიპოვონ განათლება, დიახ, უკაცრავად როსიჩი.
კი ბატონო, გეთანხმებით. და ნუ რაღაც სასწავლებ გიმნაზიების, ვთქვათ, ქალთა ვაჟთა გადაქცევა და მარტოვაჟთა გიმნაზია, ხო ეს რაღაცა. ამდენად ამაზე მახოს კიდევ ერთხელ მე მიტოვსვამ, რომ რაც შეეხება ქალმხატვრებს, მათ ასეთი წინააღმდეგობა პრაქტიკულად არ შეხვედრიათ, იმიტომ რომ ტრადიცია არ არსებობდა დასგური რეალისტური მხატვრობის. მე-19 საუკუნის ბოლოდან მოდის და სადღაც 20 წელი, 30 წელი დაშჭირდათ ქალებს, იმისთვის რომ ამაშიც ინტეგრირებული იყვნენ ძალიან თამამად. და ისო ეს გახდათ სახელმწიფოს მხრიდანაც კი პოლიტიკური რაკურსიც კი ძალიან კარგად მიღებული ჩანს იმაშიც რომ 1919 წელს მოეწყო ქართულ მხატვართა საზოგადოების დიდი გამოფენა იქ მონაწილეობა მიიღო ყველა ქართულ მხატვარმა და ამ გამოფენაზე სპეციალგანგებო კომისიამ შეარჩია რამდენიმე სულ 5 ქართული მხატვარი რომელსაც სახელმწიფო დაფინანსებით გააგზავნა ევროპაში სასწავლებლად და აი ამ 5 შორის მოგეხსენებათ დავით კაკაბაძე ზლადგუდიაშვილი შალვა ქიქოძის გვერდით იყო ელენე ახვლედიანი და ქეთევან მაღალაშვილი უკვე ეს მოწყობს იმას თუ როგორ განაცხადია სახელმწიფოს მხრიდან
რამდენი ხაზად ხალხს თქვათ მათი წინამორბედები აი არ აქვს არც ერთი სახელი ასეთი
ვის გულს ხო ქალი წინამორბედის სახელები ჩვენ
მოვიდა ისიც რა წინამორბედის სახელები
როგორც ესეთი არის
აი თქვა სამხატრო აკადემიის არქივში სადაც არის ყველა კურსდამთავრებულის შესახებ ინფორმაცია ამ პერიოდში მხოლოდ რამდენიმე ანუ სასწავლებელში ზოგადად სამხატრო სასწავლებელში მხოლოდ რამდენიმე მხატვრის სახელი და გვარი დასტურდება თუმცა მე მგონია რომ აი სწორედ ამ მხატვრების წინამორბედი შეიძლება ჩაითვალოს ესეთი ვიწრო სალონურ ოჯახურ
ალბათ
ტრადიციული წიაღიდან გამოსული ქალები მე პირადად მაქვს ერთ-ერთი მიერ შექმნილი ნახატები ნანახი ეს არის ნინო ჭავჭავაძე ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქალიშვილი ისიც რა მათ აქვს მხატვრული ღირება აქ მეორე თემა რას რისი დანახვა უნდა მას და რას იკვლევს ხოთ როგორც მხატვარი მაგრამ თავარი ის არის რომ მას აქვს ძალიან კარგი ხელი და მისი ყველა ნამუშევარი რომელიც ძირითადად აი პეიზაჟებს და ნატურმორტებს ეხება ძალიან კარგი მხატვრული ღირებულებით არიან დამოხტულები შესაბამისად მე მგონია რომ სწორედ ეს არის ეს იყოს საფუძველი აი ამ მხატვრ
წინა
ეს ფაქტიურად იწყება სწორედ აი ამ ტრადიციებში.
ჩვენ ახლა რადიოსმენელი ყავს ეთერში მოგესალმებით. გამარჯობა თქვენ ეთერში ხართ.
მე ამჟამად ინტერესით ვისმენ და სხვა დროსაც როცა მაქვს საშუალება.
დიახ, დიდი
მადლობა. მაგრამ როცა საუბარია აი განსაკუთრებულად არის გამოყოფილი ქალი, მისი როლი, თანაც რა ვიცი, არ მიყვარს ეს სიტყვა გენდერი. რომ ეჩვენება რომ თითქოს ეს არის რაღაც გარედან დავალება და საქართველოს ჯერ თითქმის მრავალი საკითხი აგებულია ამაზე და ფიქრობ ხოლმე ნეტა საიდან წამოვიდა. აი ვისი დავალება იყო რომ ასე ვრცელდება. ეს არის ერთი საკითხი. მეორე ერთი ყველა ერი როცა ყალიბდება, ხო? ის თავისი ცხოვრების გამოცდილების თუ რაღაც ჩამოყალიბების პროცესში თვითონ ქმნის და აყალიბებს ტრადიციას. საქართველო მუდმივ ომებში იყო ჩართული და მუდმივად იხოცებოდნენ ჩვენი ვაჟკაცები. რა იყო ქართველი ერის დავალება? ეს იყო რაც შეიძლება გამრავლებულიყვნენ, არ წაშლილიყვნენ ისინი სოფლიო რუკაზე და ყოფილიყვნენ, ესე იგი, ეროვნება და ერი შეენარჩუნებით. და დღეს სად დგას ეს საკითხი? და დღეს უფრო დგას ეს საკითხი, როცა აი როცა ამდენად ვართ შემცირებული და ზოგი საზღვარგრით რო გავიდა, ისინი უკვე დაბრუნდებიან, არ დაბრუნდებიან, არის ერის გამრავლების საკითხი, არის მთავარი და ნიჭი არ დაკარგავს თავის გზას.
დიდი მადლობა.
შეიძლება რომ მოუწოდებდნენ ო მწერლები, დიახაც მოუწოდებდნენ დედაქართლის აუთი მამულსა. დღეს ეს უფრო გჭირდება და აი ისეთ ცოტა გაღიზიანება სიტყვას რომ სულ გონია რომ ეს არის დავალება და თან ევროპას რომ ადარებ ყველა. ჩვენ ვართ საქართველო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სადგივარი და აქედან უნდა გავაშუქოთ.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, თუმცა მე მინდა ჩვენს მენელებს და შევახსენო რომ გენდერულ საკითხებზე არ გვაქვს მაინდამაინც საუბარი. ჩვენ ქართველი ქალების, პირველი ქართველი ქალების ჩვენამდე მოღწეული ყოველ შემთხვევაში შემოქმედებაზე და ცხოვრებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომლებიც ამ შემოქმედებას იკვლევენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები, ასე რომ ჯერ არ დაგვიწყია ასე ვთქვათ შემოქმედებაზე, ეს იყო შესავალი და ჩვენს მსმენელი ყავს კიდევ მოგესალმებით.
ჰალო.
დიახ, გისმენთ ბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხალხო, აი მე ვიცი რომ გადაცემა მალე დამთავრდება და თქვენ ძალიან შორიდან დაიწყეთ ლაპარაკი ხატრებზე, გინდოდეს გელაპარაკებ და დაიწყეთ ხატრებზე. ქალბატონო ქრისტინე, მოგესალმებით.
ბატონო, კივი გამარჯობათ.
ხატრებზე გადავალთ ახლავე,
დიახ.
დაიწყეთ ხატრების შემოძლა და უცბად გაჩერდი. ბაღდავაძე.
დიახ, დიახ, უნდა ვისაუბრო.
ძალიან ქოშვილი, რუსულიდან ჯავრი.
აი სურათები.
ერთმაონიან, ჩვენ რო ხალი ხატრები ყავდა, არც ერთ რესპუბლიკას არც დაესიზმრება.
კი ბატონო, გეთახმებით, გეთახმებით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. განაგზოთ თუ შეიძლება ჩვენი მსმენელების მოთხოვნის ამებს, ასე ვთქვათ, ეს იყო უბრალოდ თანამძღარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი.
ხო, თუ გეთახმებით ბატონ გივის, არაჩვეულებრივ მცოდნეს ქართული სახვითი ხელოვნებისა უდაოდ და ძალიან დიდ კოლექციონერს, ერთ-ერთი დიდი საგანძურის ფლობელს და მნიშვნელოვან ადამიანს ნამდვილად. ხატვარი ყოდა ძალიან ბევრი, ხა ორი ვახსენეთ, უბრალოდ გვინდა და გვეთქვა რამდენად პრიორიტეტული იყო სახელმწიფოსთვის ის, რომ ხატვრებსაც სრულფასოვანი განათლება მიიღოთ. მათ პარალელურად იყვნენ ისეთი ხატვრები, როგორც უკვე ახსენა ბატონმა გივიმ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, თამარ თავაძე ძალიან საინტერესო ხატვარი. ეკატერინე ბაღდავაძე იქნება ეს მონიონო, ეს უკვე აქეთ არის, უკვე საბჭოთა პერიოდის არის. არის ასევე ძალიან საინტერესო ხატვრები, რომლებიც ნაკლებად ცნობილია საზოგადოებისთვის, მაგრამ ისინი სწორედ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ. გახლავთ მაგალითად ერთ-ერთი, რომელსაც მე მუშაობდი, ხატვარი არის კლარა კვესი, ლატვიელი წარმოშობის ქალბატონი, რომელიც თავდაპირველად საქართველოში ცხოვრობდა, მოღვაწეობდა აქ და მთლიანად ჩვენს ქვეყანასთან არის დაკავშირებული. ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აქვს. არის და მნიშვნელოვანია იმ ხრივაც ამ ქალბატონის მოღვაწეობა, რომ ის აქტიურად იყო ჩართული არქეოლოგიურ ექსპედიციებში და აკეთებდა გრაფიკულ ჩანახატებს და ცნობილია მის გრაფიკულ ჩანახატებს საოცარი, ასე თქვი, ჭრეტელობითი განსაკუთრებული თვალის მქონე ხატვარი. ასევე ემალ ალაევა
ედიბერი გარიცხეს შემდეგ
აკადემიიდან, კი ბატონო, ემალ ალაევა და ედიბერიძე, რომელსაც არც დაუმთავრებია ბოლომდე აკადემია, იმიტომ რომ ოჯახური პრობლემები ჰქონდა. ეს არის ქალბატონი, რომელიც ძალიან მემარცხენია თავისი ბუნებით, არის საქშება გამოშთეს კიდე ნამუშევრები
კაცის
კუბო ფუტურისტში, კუბიზმში და ამაში მუშაობს, ძალიან რადიკალურ მიმდინარეობაში, მაგრამ მისი გაუჩინარება ისტორიის ფურცლებიდან შეიძლება დაკავშირებული იყოს იმასთან, რომ ის არის რეპრესირებული ოჯახიდან და მისი მეუღლე გახლავთ რეპრესირებული და ამიტომ სულ ჰქონდა გარკვეულად კომპლექსი და არ იყო იმდენად აქტიური, როგორც შეიძლება და რომ ყოფილიყო. თუმცა ორივე და საინტერესო კიდევ რა არის, რომ აი ამ ხატრების მაგალითად კლარაკვესის ცნობადობა ძალიან შეუწყო ხელი ელენე ახვლედიანმა. უნდა ვთქვათ, რომ ელენე ახვლედიანი ძალიან სოციალურად აქტიური ადამიანია, რომელიც ცდილობს სწორედაც, რომ ქალები გამოიყვანოს უფრო აქტიურად ასპარესზე. ამას ჩვენ შეიძლება არ უწოდოთ არანაირად ფემინიზმ, აბსოლუტურად, უბრალოდ ეს არის მისი სურვილი, რომ ქალი მხატვრები იყვნენ უფრო აქტიური მოთამაშები ქართული კულტურისა. ის აწყობს, ვთქვათ, ნატუშა ფალამოდიშვილი იქნება თუ კნანე ბაღდავაძე თუ იგივე კლარაკვეს მან მოუწყო პირველად გამოფენა საკუთარ სახელოსნოში, შემდეგ გადაიტანეს ის სამხატვრო სახლში. მხატვრები, რომლებიც ქალი მხატვრები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ქმნიან ცალკე ჯგუფს და აქტიურ საგამომფენო პრაქტიკას ეწევიან.
საიმიტომ ეს არის 60-იან წლებში.
ჟანრი რაც შეეხება, აი არ ვიცი, თათია დამეთანხმება, რომ არ არიან შეზღუდული ჟანრში. ან სწორედ ეს ნიშნავს, რომ ისინი სრულად არიან ემანსიპირებული კულტურის სფეროში და ვერ ვიტყოდ რომელიმე ჟანრში ქალი უფრო აქტიურია. თუ არ ჩავთვლით ქეთევან მაღალაშვილს, რომელიც პორტრეტისტია და პორტრეტის ჟანრის ფაქტულად დამფუძნებელი საქართველოში. რაც შეეხება საბჭოთა პერიოდს, არ ვიცი,
თუმცა მინდა ვთქვა, რომ საბჭოთა პერიოდამდე უბრალოდ გავაგრძელებ ქრისტინეს საუბარს ელენე ახვლედიანზე. ამ შემთხვევაში, როგორც საზოგადოებრივ ძალიან აქტიურ ადამიანზე და მათ შორის ძალიან ცნობილ მხატვარზე, რომლის სახელიც დღეს უკვე ყველა მიცის და მე მგონი მაშინა ძალიან პოპულარული იყო, აი ჩვენი კვლევის ფარგლებში ჩვენ ელენე ახვლედიანის ერთ მიმართულებას მივადექით. ეს არის მისის ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი ჩანახატები, რომელიც მის სახლ-მუზეუმში ინახება. ესენი არის პარიზის პერიოდში შესრულებული ჩანახატები, რომელიც 20-იან წლებს განეკუთვნება და ისინი ხასიათდებიან ძალიან ღია, გახსნილი ხასიათით და ეს არის ფაქტობრივად ეროტიული ტიპის ჩანახატები. ჩანს, რომ ეს არის სწავლის პერიოდში გაკეთებული ნამუშევრები, ეს 5-წუთიანი ჩანახატები, სანამ ნატურა პოზა შეიცვლიდა, იმიტომ რომ ხელი გაევარჯიშებინათ, მაგრამ მათ შორის არის რამდენიმე, რომელსაც აქვს დანამდვილებით ძალიან მაღალი მხატვრული ღირებულება ერთის მხრივ და ჩანს ძალიან კარგად ავტორის დამოკიდებულება, რომ მას აინტერესებს ნატურა ზოგადად, როგორც ასეთი, და ძალიან კარგად, გარდა იმისა, რომ ფლობს ტექნიკას, ძალიან ცდილობს, რომ აი ამ სამყაროში გახსნაში ადამიანის თუ შეიძლება ითქვას, ამაში ჩაწვდეს. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო ელენე ახვლედიანის ძირითადი გატაცება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ფაქტია მეორე, რომ უკვე საბჭოთა პერიოდში და ბრუნდება საქართველოში, საბჭოთა პერიოდში ის უკვე ყალიბდება დღეისთვის ცნობილ პეიზაჟის მხატვრად. სამწუხაროდ თუ არ ვიცი, როგორც არის, უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა პერიოდმა ჩამოაყალიბა ერთგვარი სტერეოტიპი, თუ შეიძლება ითქვას, ელენე ახვლედიანის როგორც პეიზაჟ მხატვრისა, რომელსაც ვიმეორებ, რომ საზოგადოება კარგად იცნობს, და ნიკო ფიროსმანის მიუსაფარ მხატვრის შესახებ. თუმცა აი ამ ორი სახელის მიმართ იმალება უფრო ორივე ავტორის, რა თქმა უნდა, უფრო ღრმა მსოფლმხედველობრივი ინტერესი სამყაროს მიმართ და კონკრეტულად ადამიანის მიმართ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ ცხადია ელენე ახვლედიანზე და აი ამ პერიოდის, უფრო მოგვიანო პერიოდის ერთ-ერთი ასევე ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც ვიწრო რაკურსში იკვლევს ქალს ზოგადად, აი ქალის პრობლემას და მის სახეს, ეს არის გერმანული წარმოშობის ძალიან მხატვარი, საინტერესო მხატვარი ირინა შტენბერგი, რომელიც აი ამ თავისი მასთან უფრო მეტად გახსნილია ეს ხასიათი და უფრო მეტად ეროტიულია მის ნამუშევრები ადრეული პერიოდისა და უნდა ითქვას, რომ ის დატუქსეს კიდეც თავის ეს ღია ნამუშევრების გამო და მერე უკვე მან ფაქტიურად ხარკი გადაუხადა სახელმწიფოს, როდესაც შექმნა მთელი სერია საბჭოთა თემას მიძღვნილი და რაღაცნაირად დააბალანსა თავისი ეს შინაგანი დრამატიზმის გადმოცემა. საბჭოთა პერიოდს რაც შეეხება, მერე უკვე მოგვიანო პერიოდში ფაქტიურად მან ჩამოაყალიბა ერთგვარი სტერეოტიპი ქალის შესახებ, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება საზოგადოებას არ მოწონს, როცა ამას ვახსენებთ, მაგრამ ქალს ქესი არ აქვს. იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის აი ნამუშევრები რო ავიღოთ, მნიშვნელობა არ აქვს ქალის დახატულია თუ კაცის დახატულია, აქ სადაც გამოსახულია ქალი ყოველთვის არის თითქოს ქესის გარეშე, მისი ძლიერი ფიგურა, მისი ძლიერი ფიგურები ქალი
ტრაქტორის მამაკაცური ქალები არის.
მამაკაცური ქალები, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გონია რომ ერთგვარი
რაღაცა რო
კი, და სწორედ აი აქ ქრება ეს ზღვარი, თუ შეიძლება ითქვას, ქალისა და კაცის შორის და თუ ვთქვათ რაღაც ანალიზს გავაკეთებთ უფრო პარალელურად, აქ ფაქტიურად მარქსისტული ფემინიზმი, რომელიც ძირითადად აი ამ მიმართულებით მიდის,
პირდაპირ
არა, ჩვენ ვსაუბრობთ საბჭოთა პერიოდის ვთქვათ, ხატრობაზე, სადაც ქალის გამოსახულება ჩანს და ეს ფაქტიურად პირდაპირ ეიდება ფონად, თუ შეიძლება თქოს, სოფლიოსში მიმდინარე აი მარქსისტულ ფემინიზმს, სადაც აი აქაც ძირითადად ეს მოძღვრება, რომ თითქმის სქესი არ არის და ეს ბალანსი უნდა იყოს. თუმცა მოგვიანო პერიოდში ჩნდებიან ქალები, რომლებიც
წლებით ვთქვათ რა, დაახლოებით
ეს არის დაახლოებით 30-იანი 20-იანი წლები, თუმცა ცხადია, როგორც აგერ ბატონმა გივიმაც ახსენა,
კიდევაც რაღაც ნიმუშები.
ნიმუშები იგივე ვთქვათ, თამარა აბაკელიას რელიეფები, ან თუნდაც მისი ჩანახატების ქალი მეჩაიე ვთქვათ, სადაც არის რომ ეს ძლიერი მასკულინური ფიგურა და ფაქტიურად შეიძლება უტრირებულადაც, მაგრამ დაკნინებულია ყველა მისი გენდერული ნიშანი, როგორიც არის ვთქვათ ქალი ან ნაზია ვთქვათ, იგივე რასაც ქეთო მაღალაშვილი აკეთებს, რომ ვთქვათ პორტრეტში უფრო კარგად არის ხაზგასმული ვთქვათ ქალის სინაზე ან ხასიათი. აი აქ უკვე ამ საბჭოთა პერიოდის გამოსახულებებში თითქოს ეს ხასიათი ქრება. რა თქმა უნდა, არიან ძალიან ბევრი საბჭოთა პერიოდშიც კარგი ქალი მხატვრები, რომლებიც უკვე თავისი აღქმიდან ქმნიან სამყაროს და მათი ხელოვნებაც გარკვეულწილად ეპასუხება ქართული ხელოვნების განვითარების დინებას. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემი პირადად ჩემი კვლევის საგანია ის ქალები, რომლებიც რაღაცნაირად თავად ქალების თემას იკვლევენ თავის შემოქმედებაში და ერთ-ერთი ძლიერი ყველაზე ისეთი მხატვარი ქალი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ უტოლდება ქალების რიცხვს მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში, ეს არის ქალბატონი მარინა ივანიშვილი. უპირველესად ის არის მოქანდაკე და მისი ნამუშევრები ძალიან ღრმა ექსპრესიით არიან გამსჭვალულები, განსაკუთრებით მისი შიშველი ნატურების გამოსახულებები. სხვათა შორის მის ერთ-ერთ გამოფენაზე თავად გააკეთა მოსაწვევი და თქვა, რომ წერდა, რომ შიშველი ნატურა ეს არის სირცხვილი და ცეცხლი ჩემს. ფაქტიურად ის თავიდანვე იწვევდა საზოგადოებას აი ამ ბრძოლაში, რომ შიშველი ნატურის გამოსახვა არ შეიძლება. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თუ ნახავთ მის ნამუშევრებს, ყველა დამეთანხმება, რომ ეს ნამუშევრები დაცლილია ყოველგვარი ამ ეროტიულობისგან და ისინი ძალიან მაღალი დონის ცხადია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითონ მისი პროცესით შემოქმედებითი, ხო, მასთან საუბარში, ის იღებს მაგალითად პორნო გამოსახულებებს, ჟურნალებს, ძალიან ისეთი მარტივია ფასიანს და იქიდან აკეთებს ნატურას. ანუ ფაქტიურად ის ცხრილავს, იცხრილება შინაგანად ყველანაირი აი ამ დაბალი გამოსახულების იდეით და ეს ყველაფერი აყავს მაღალ
ხელოვნებას.
და არ გამოსახულება ხდება უკვე მაღალი ხელოვნების ნიმუში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ფაქტიურად ბეწვის ხიდი თვითონ შემოქმედებითი თვალსაზრისით, რასაც ძალიან კარგად ძლებს მხატვარი და ამ შემთხვევაში მისი ქანდაკებებიც არამხოლოდ ვთქვათ ფერწერა და გრაფიკული ნამუშევრები, არამედ მისი ქანდაკებებიც სწორედ აი ამ ძლიერი ხასიათით და ამ ექსპრესიით არიან ხასიათი და
ხასიათებული. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით, მეგობრებო.
მოთხოვნა, რომელსაც ხელოვნების მოყვარული უყენებს მეცნიერებას ხელოვნების შესახებ, ესაა სურვილი, რომ მან გაიგოს ხელოვნების კონკრეტული ნაწარმოების შესახებ ისეთი რამ, რაც მას აღქმისას აღზრულ ქაოტურ შეგრძნებებსა და განცდებს გააცნობიერებინებს. ჰანს ზედლმაიერი.
ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე თანამედროვე გამხატვრებზე, მაგრამ იქნებ დაუბრუნდეთ მაინც იმ თემას, საინტერესოა და ნაკლებად ცნობილი არიან ის მხატვრები, რომლებიც ჩამოთვალეთ, ქრისტინე, და აი მათი ცხოვრების, მათი თქვა შემოქმედების შესახებ, როგორც დავპირდი რადიოსმენელებს, ცნობებიც მივაწოდოთ.
კი ბატონო, მაშინ აი ესე ვემალალავა დიბერძეს დავბრუნდებოდი ქალბატონს, რომელიც გახლავთ.
ესენი არიან ფაქტორ უცხოური წარმოშობის.
უცხოური წარმოშობით.
და აი რამდენად ქართველი მხატვრები არიან, ისინიც საინტერესო.
იცით რა, ეს საინტერესო, ისე რომ ერთი გახლავთ სომეხი წარმოშობით, მეორე ლატვიელი, მიუხედავთ ამისა, ისინი მაინც ქართული კულტურის ნაწილები არიან, თავდაპირველად დაკავშირებული ძალიან სიღრმისეულად ქართულ ხელოვნებასთან და ამას თქმის საშუალებას გვაძლევს მათი შემოქმედების ანალიზი, რომელიც რაღაცა ძალიან სპეციფიურ ქართულ ნიშნებს ატარებს. აი მაგალითად კლარა კვესის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ მის შემოქმედებაში ირეკლება ერთი სხვა აი ქართული ხელოვნებისთვის ამახასიათებელი ისეთი ნიშნები, როგორც არის აი სპეციფიური ფერადოვნება. ერთი სხვა ის არის თაგონებული თქვა პოლ სეზანის მხატვრობით და აშკარად იხილება ჩვენი მისი გავლენა პოლ სეზანთან, მაგრამ თუ მაგალითად სეზანიზმი თქვა სეზანის გავლენა თქვა რუს მხატვრებთან ძირითადად ეს არის ხოლმე მათ სეზანის მხატვრული სისტემის დამუშავების ცდელობა. კლარა კვესის შემთხვევაში ეს არის სურვილი, რომ თითქოს სინთეზირება მოახდინოს ქართული მხატვრობის ნიშნებთან სეზანის ამ თქვა გავთქვათ ფერადოვნებით, შეიძლება გავდეს წერის მანერის, მაგრამ ცდილობს რომ აიც დიახ ქართულ საფუძველზე იდგეს და აშკარად იხილება მასში სწორედ ქართული აკადემიისთვის ქართული აკადემიური განათლების საფუძველი.
მიზეზი რა იყო რომ გარიცხეს რაღაც?
იმიტომ დიახ, იმიტომ რომ იცხლებოდა უფრო მეტად ავანგარდისტად, ვიდრე ის აი იმ დროულად იყო დაშვებული. ამდენად კლარა კვესი ისედაც ქართულ კულტურაში როგორც მოგახსენებთ ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იმ ხრივ რომ ძალიან ბევრი არქეოლოგიური ექსპედიციის მასალა აქვს დოკუმენტურად აღრიცხული, გრაფიკულად დაფიქსირებული, ძალიან მაღალი დონის გრაფიკული ჩანახატებია გამორჩეული ნამდვილად და ყოველთვის აღნიშნავენ არქეოლოგები მის როლს აი ამ ექსპედიციაში. ხშირად უთქვამთ რომ თქვათ ფოტოზე არ ჩანს, დაგვინახავს არ შეგვიხედია და სწორედ კლარას ნამუშევრით დაგვინახავს ის თუ რა გაგვითხრიაო, აი ამდენად ესეთი თვალი ჰქონდა. მაგრამ გახლავთ და ადამიანი რომელიც წელი ცხოვრება მუშაობდა, ანუ რა ასაკში ესეთ გარდაიცვალა ასაკში და სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე აქტიურად მუშაობს ფერწერაში და გრაფიკაშიც. რაც შეეხება მალალაევას, ის გახლავთ უფრო
90
წელს, დიახ, 91-ში გარდაიცვალა მალალაევა, რომელიც იყო ძალიან რადიკალური, ძალიან ისეთი მლალი, როგორც თვითონ უწოდებდა და ესე აწერდა ხელს, სხვა შორის ხელს აწერს როგორც ქართულად, ისე ლათინურად და რუსულადაც ხანდახან. ეს გახლავთ ქალი, რომელიც ძალიან აქტიური და ძალიან მემარცხენე, ანუ მასთან შეხვდებით ისეთ კვეთრ ავანგარდისტულ მიმდინარეობაში შექმნილ ნამუშევარს, როგორც არის კუბიზმი, კუბო ტურიზმი, აი თქვა ესეთი ძალიან გავს ხშირად იხილება თქვა პარალელები რუსულ ავანგარდთანაც, გავს თქვა შეიძლება გარკვეული პარალელი გავლო თქვა ნატალია განჩაროვასთან ან ლარიონოვთან, მაგრამ მეორე სხვა ძალიან გავს ქართულ ფუტურისტებს და ქართულ კონსტრუქტივისტებს, მაგალითად გამრა ირაკლი გამრეკალთან არის საინტერესო პარალელები უდაოდ. ამდენად ეს კალბატონი გახლავთ ესეთი თან როგორც ჩანს შინაგანად მიხვდეს რომ ცხოვრება საკმაოდ რთულად წავიდა, მისი ყავდა ორი მცირეწლოვანი შვილი, როცა უწევდა ორი მარტო გაცდა შვილის, როცა უკვე ქმარი იყო გადასახლებაში, შემდეგ იქ დაიღუპა. ყავდა მოხუცი დედა, ავატყოფი დედა, ამდენად მისი ცხოვრება არ იყო ესე თქვა იოლი, ის იძულებული იყო აი ამ მუშაობის პარალელურად გაეკეთებინა ყველაფერი, რასაც კი შესთავაზებდა მას თქვა მეტნაკლებად მხატვრული გარემო. ეს იყო რაღაცა საბჭოთა დღესასწაულების გაფორმება, როგორც იყო მაშინ ბევრი კეთდებოდა, იყო თქვა პატარა ჟურნალებში ჩანახატების გამოქვეყნება, გაფორმება რაღაცა საბავშვო ლექსების. რა თქმა უნდა, მუშაობდა თეატრის სფეროში, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა რამ შემორჩა მისი თეატრალური ესკიზებისგან. ანუ
ეს მასალა როგორ მოიპოვა?
მასალა, შეხედეთ, მასალა
საინტერესოა, გამოფენა.
დიახ, გამოფენა, მას სოლო გამოფენა არ ქონია, ცნობილი არ არის, თუმცა ჯგუფურ გამოფენებში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მასალა ძირითადად ინახება მის შვილების ერთი სამწუხაროდ გარდაიცვალა და ვაში არის ოჯახებში და კერძო კოლექციებში. ანუ ძირითადად გაბნეული არის კერძო კოლექციებში და სამხატვრო წრეებმა ხელოვნებით დაინტერესებულ ადამიანებმა კოლექციონერებმა მის არსებობა უფრო იციან და ამდენად ესეთია უკვე საკმაოდ ფასეულია აი ასეთი წრისთვის მისი ნამუშევრები. კი, ნამდვილად.
ასევე
გარდა ამისა ყავს ზემო თქო ნინო წერეთელი ძალიან საინტერესო მოქანდაკე,
პირველი ხალი მოქანდაკე,
რომელიც მოქანდაკე აპაკელიას ასტრებს კიდეც, ხო?
აპაკელიას ასტრებს
კიდეც.
20-იანი წლების ბოლო, 30-იანი წლები.
30-იანი წლები და მოგვიანებით გარდაიცვალა, შესაძლოა რამდენიმე თვის წინ იყოს სწორედ გამოფენა ქალბატონ ლელა ციტოშვილის ორგანიზებით ეროვნულ მუზეუმში და აი აქ ჩანს სწორედ აი აზრაზეც საუბრობდი და ეს ხაზი რომ გავაგრძელოთ, ეს არის პირველი მოქანდაკე ქალი, თუ შეიძლება ითქვას, ძალიან რთული შრომაა, იმიტომ რომ ქალები უფრო სუსტები არიან და ქანდაკება ძლიერ ენერგიას მოითხოვს და ჩანს აი მისი ქანდაკებები როგორ ძალიან ფაქიზად არის გაკეთებული და მისი დამოკიდებულებაც ჩანს აი აქ ვთქვათ ქალის ინტერესი ქალის მიმართ აი ამ ქალბატონ ნინო წერეთლის შემოქმედებაში ამ ქანდაკებებში ნამდვილად ეკითხება.
და თანამედროვე მხატვრობაზეც უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ჩვენ კიდე ერთი მსმენელი ყავს, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მხატვრებზე, რომ ქალებზე გაგახსენდათ, იმიტომ რომ სიყვარულის მამაკაცებზეა გადაცემები.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის.
პროფესიონალური და კარგი საუბარი არის ჩვეულებრივი, სტუმრები გყავთ. მაგრამ ძალიან დიდი ცხოვნა მაქვს მე ვაზახში ვარ და ხშირად გამიოროთ გვარები მხატვრების და უფრო მკაფიოდ თორე მე ის და ეს რო ამბობდნენ ხოლმე ძალიან რთულია რომ გავიგოთ.
კი ბატონო, ჩვენ ორჯერ გავიმეორეთ, მაგრამ დიდი მადლობა მეორეც თქვით. ქალბატონ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პირიქით რომ გვისმენთ ასევე შეფასებისთვის. ჩვენ კი ვთქვით ეს გვარები, მაგრამ ალბათ ჯობს ჩამოთვალოთ თქვათ იგივე ეს პირველი ქართული მხატვარი ქალები ელენე ახვედიანი, თამარ აბაკელია, ქეთევან მაღალაშვილის სახელები საკმაოდ ცნობილი, ასევე ის შედარებით უცნობი ქალები, რომლებიც თქვენ რომელთა შემოქმედებაც თქვენ გამოიკვლიეთ, ისინი არ არიან თქვათ ქართული წარმოშობის ნაწილი მაინც, მაგრამ ქართველი მხატვრები არიან, ნამდვილად ქართველი მხატვრები: ემა ლალაევა, ედი ბერიძე, კლარა კვესი, ირინა შტენბერგი, გაიანე.
გაიანე ხაჩატურიანი,
მანამდე უკაც რაღაც თამარ თავაძე.
თამარ თავაძე, ნინო
წერეთელი და ნინო ბრიალაშვილიც ეთნოგრაფიის მიმართულებით მუშაობდა, მაგრამ ამ პლედაში უნდა გავაყვანოთ.
ხო, ნუ ალბათ სხვადასხვა თქვათ ნაირი შეფასება, სხვადასხვა გვარი შეიძლება მივცეთ მათ მხატვრობას. ერთი კი მნიშვნელოვანია, რომ ისინი დღევანდელი დღისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხატვრები არიან ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მათ შემოქმედებას ალბათ სხვადასხვაგვარად აფასებენ იგივე ხელოვნებაცოდნეები, ხო? ზოგს უფრო თქვათ
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ინდივიდუალური შეფასება სჭირდება, რა თქმა უნდა. მთავარი არის თვისობრიობის დადგენა და არა ვთქვათ რანჟირება.
Ну
რანჟირებას შეიძლება დრო ყველაფერს თავის ადგილზე აყენებს, ალბათ ისტორია საკუთარ ადგილებს მიუჩენს ყველას, მაგრამ შეფასება პირველ რიგში არის თვისობრიობის დადგენა, არის
თავი. რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით მაინც ყოველთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე მხატვრების შემოქმედება.
დიახ, და გარდა ამისა, ბატონმა გიმირაც ყვა, თქვათ ნათალია იანქოშვილი, ქალბატონი, რომელიც თქვათ პეიზაჟში და პორტრეტში მუშაობს აქტიურად, ძალიან ნიჭიერი და ეს საკუთარი ინდივიდუალური ნიშნების მქონე მხატვარია, რომლის პალიტრაც დაწყებული, აი ამ ენერგიული მხატვრობა ძალიან განსხვავდება და ადვილად საცნობდა და მახსოვს და სამახსოვრებელია. ეკატერინე ბაღდავაძე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. ესმაონიანი ძალიან საინტერესო მხატვარია ამდენად, რომელიც არა მხარმარტო მხატვარია, რომ ძალიან საინტერესო პოეტიც გახლავთ და ეს ყველაფერი ერთმანეთს ავსებს და ესმაონიანი პრინციპში ესეთი იმპულსის მატარებელია, რომელიც 1980-იან წლებში კიდევ მისმა შემოქმედებამ გარკვეულწილად ამოყო თავი სხვა ახალი თაობის მხატვრების ნამუშევრებშიც გარკვეულწილად, ან იმ ცოცხალი იმპულსის მატარებელი იყო და ეს სწორედ მის ნიჭიერებას მეტყველებს. და ასევე რაც შეეხება ხა თანამედროვე მხატვრობას, არ ვიცი ალბათ.
ხო, აი წუთ ნახევარი გვაქვს.
დიახ, უნდა ჩავატრიო.
ძალიან ნახევარს.
ძალიან, ძალიან. ოთხს გვეჩადრება ეს თანამედროვე მხატვრობა.
თანამედროვე მხატვრობა წუთ ნახევარში შეიძლება
და
ხო, არ გამოვაცხადია, მაგრამ აი თქვენთან დასაწყისში ვისაუბრეთ ამ მიმართულებით.
მესმის რომ
სტუდიაში შემოსვლამდე მესმის რომ შეიძლება საზოგადოების ნაწილს ეს თემა ცოტა აღიზიანებს, მაგრამ ვერ გავწდებით სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ამ ფემინიზმის თემას, იმიტომ რომ თანამედროვე მხატვრობა უფრო პრინციპში მოყოლებული აქეთ 90-იანი წლებიდან, ქალი მხატვრები თითქმის ყველა შეიძლება უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ ერთგვარ დინებას თუ მოდა საყოლილი ფემინისტური მიმართულებებით მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, თუმცა მათ შორის რა თქმა უნდა არიან ისეთი ხატურებიც, რომლებიც ფაქტიურად აი ამ თემას ყოველგვარად უგულებელ ყოფენ და მათ არ აინტერესებს. ზოგადად თუ პრინციპში მე და ქრისტინეს ამაზე ბევრი გვისაუბრია და თავისუფლებას მივცემ, რომ ჩვენი პოზიცია გავაჟღეროთ, ეს არის ეს ერთი კითხვაც მე მგონი ბოლოსთვის გქონდა.
კი,
რას ნიშნავს ჩვენთვის ქალი მხატვარი? ეს ნიშნავს უპირველესად მხატვარს, კარგს, თავისი შინაგანი სამყაროთი, ძლიერი მხატვრული იმპულსებით და სწორედ აი ამ ისტორიასთან თანაზიარობით. ეს არის ერთი მხარე და მეორე უკვე ის იქნება მისის სქესობრივი დიფერენცირება, თქვათ გენდერული ნიშნით. ქალი იქნება თუ კაცი, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს და აი ეს ქალი მხატვრები ვიზეთ
ჩვენ აყენებს საკითხისაც, მე მგონი რა ვიცი ცოტა.
კი, სოფლიო ხელოვნების ისტორია ასე აყენებს.
აყენებს ასე ყოველ გადასაგებია, მაგრამ
ეს ქალები ახლა რაზეც ვისაუბრეთ, ხო, ვინც ჩამოვთვალეთ, სწორედ არიან ის ქალები, რომელსაც არ ჭირდებათ ქათინაური იმის გამო, რომ ქალები არიან, მათი ხელოვნება ისედაც არიან ქართული ხელოვნების რიგში და ეს არის სწორედ მათი ყველაზე დიდი პლუსი და დამსახურება.
ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისთვის, მეგობრებო. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალბატონი თათია ღვინერია და ქალბატონი ქრისტინე დარჩია. მე ჟურნალისტი იმდრა თკშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებათ.
ნახვამდის.
Thank you. ხელოვნებათმცოდნეობა აკადემიურ სივრცეში.